هي ما اوبسيسيون بلي فيها مش باينه والله.
اه ما هو البيس وان بيس شغل في الدم ما كاش كيفاش وشنو
لا
السلام عليكم ومرحبا في سامر بالليك بودكاست. اليوم عندنا دي زانفيتي اللي راح نكملوا في السوجي اللي درناه في الدينير فوا، بصح نهضروا على الجيمنج بروفيسيونيلمون في الجزائر كيفاش. السلام عليكم.
السلام عليكم. أنا السلام عليكم. مرسي سامي ديجا فات هذا البودكاست.
بلا مزيان.
جو لو فولو، جو تو فولو دوبي دي زاني، سوا خدمة، إي أون بليس، الفولو تاعك بودكاست سي حاجة بيبيت بيبيت كونتيني كوم سا. كونغراتوليشن بولي 20 كي. إي بون أنا جو مابيل مهدي، شوي كوفونداتور إي ديريكتور إيزيكتيف تاع ديجيتال أنيم، ريسبونسابل دو ريلاسيون انترناسيونال، دونك سا فو دير ترافاي أفيك لي جون، تسمى لي زيتار، سو كي نو كونيس، سي موا كي مي شارج. De contacter les éditeurs et les partenaires internationaux. Et gaming depuis l'âge de je ne sais pas combien, c'est que j'ai appris à jouer avant d'apprendre à parler. Normal, très bien, normal.
Moi aussi, quand tu l'as
Adibo 2.
Ouais.
Sur PC, Windows 7. Et après, j'ai grandi, c'est ma passion, c'est le gaming, influencé par Game One, comme la plupart des gens. Puis influencé par une chaîne allemande qui, bon, c'était le club de Roté, c'est les Allemands. Donc c'est ça qui s'appelait Poquito. Et les deux ont formé la personne que je suis au Khalani, entre le film, c'est le gaming. Voir m'aventurer, je ne sais pas où ça va amener en Algérie. Où est-ce que je vais aller?
Oui, Jet.
Bon, on a Raouf, ok, donc là, je suis le frère confrère de Mehdi Mina, cofondateur, directeur général de l'équipe Digital Anime. En même temps, quand on dit directeur général, sur la niwa qtqrib ala kolch, je suis, si on peut dire, pour le moment, l'image, les qabel biha public digital, pour le moment, ouais, pour le moment. Rahin yjou laba jdid. Déjà, on est en train d'introduire, et comme on peut dire, on va se mettre, ça va être difficile, jouer. Ouais. En même temps, je suis, déjà, je suis fan, déjà, Nikos Gannakir, on va dire, c'est Nafi Follow, c'est où? En même temps, je suis un collectionneur de jeux vidéo, de figurines, entre parenthèses, maintenant, je suis le deuxième, hein. Je suis soit le premier, soit le deuxième Liendo Akbar collection de cartes Yu-Gi-Oh! Au Jazeera, PlayStation Trophy Hunter. Il a oublié les jeux, l'ai influencé le gaming, mais c'est pas grave. Il a voulu mentionner Game One.
C'était le jeu, la console.
Moi, j'ai un espoir avec Game One, que je peux dire notre sponsor, ça va arriver. Après ça, c'est ça. Donc, merci.
دونك اليوم راح نهضروا على الجيمينغ في الجزائر، مي لاندستري تاع الجيمينغ، كيفاش الواحد يقدر يخدم في الدومين تاع الجيمينغ، كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا في الجيمينغ، تو سكي كونسيرن الجيمينغ مي بزنس وايز.
داكو
الو تسمحوا لي انايا ما باليش كومون سي فاسيل،
اون فات سي فاسيل افيك لو يفو فوار ديجا بيد لو جو فيديو لو جيمينغ كوم ايتون د لانترتينمنت. C'est du divertissement. Mm-hmm. Donc, c'est comme un autre métier qui l'effet divertissement. Quelle est une des branches du métier? Ça veut dire, à titre d'exemple, l'image qu'on donne, tu me dis quoi à dire dans le Jazeer, c'est que le Jazeer, automatiquement, il y a content creator, et ce n'est pas vraiment dans le business industry, ou l'organisateur d'événements, mais occasionnel. Genre, il organise un événement. Mais, en tant que gaming, le Jazeer, si tu veux entrer, ou tu peux gagner de l'argent à travers le gaming, il y a plein de branches. Alors tu peux être développeur de jeux vidéo. On a des développeurs de jeux vidéo, oui, en Algérie qui ont vendu sur Google Play, etc. Enfin, d'autres plateformes qui acceptent les jeux de Saham. Ils ont fait un peu de chiffres d'affaires. Et après, ils ont arrêté parce que tout simplement, parce que mais quand je vous ai fait les acteurs du gaming, mais ça on en parlera après. Oui. L'écosystème, il est faible, il est fragile. Mais si quelqu'un veut entrer dans le gaming, et où qu'on dit que il est tellement vide que tu peux
rien que je dis
rien que je dis tu peux avoir un fil gaming tu peux un hasard un jeu je dis par exemple un exemple on a un manque les compétitions e-sport par exemple c'est un exemple on a un manque en compétition un des qu'un développeur crée Flizy crée informatique tu développes une plateforme tournament les Algériens maintenant quand ils organisent un événement ils doivent passer par d'autres plateformes étrangères, alors que c'est facilement programmable. Donc, tu peux, en tant qu'un informaticien, tu te spécialises sur le gaming, à titre d'exemple, créer une plateforme avec des abonnements, tu vends ça aux organisateurs d'événements, aux équipes sport et ainsi de suite. Tu peux être la nutrition, très bien sur le gaming.
Bien sûr.
Voilà, tu peux te spécialiser sur ça. En gros, le gaming n'est pas vraiment une niche, mais il est vaste. Il faut juste voir les choses plus grandes, il ne faut pas oublier de faire par passion. Tu as fait par passion, c'est clair que il y a des gens qui sont bien passionnés. Mais il y a des gens qui passion. Parce que dernièrement, c'est un grand événement où il y a eu deux partenaires. Mais je ne sais pas si je suis parce que d'abord, je ne te paye pas parce qu'on fait pour la passion. La deuxième, oui, je te jure, la deuxième partie, c'est le contrat. Il faut qu'on mange. Le gaming reste un jeu de divertissement. Il faut juste ta task. Ok, je peux créer un produit que je peux vendre à des gens soit en B2C ou en B2B, mes solutions gaming, mes solutions OBS, par exemple, spécialiste replay, dirigé, et éditeur, monteur vidéo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent te laisser dans le gaming et non pas juste rester focus sur l'idée d'organiser des événements,
En fait, باش نطلع سور دو بوان واحد على باسيون لا باسيون مليح باش ديماري
سي
صح ومليح ما تكي ديماري ماذا بك ترونطابيليزي لا باسيون تاعك باش تعيش بها ما عندك هذيك لا باسيون تزيد تكملك تكمل تعاونك باش تكمل تما الطريق حياتك بلا ما تفشل باسكو تو رونكونتري دي ديفيكولتي الخدمه اون جينيرال حاجه صعيبه فوالا دوكا دوزيام تروك علاش في الجزائر يديروا بزاف لي زيفينمون parce que pendant très très longtemps c'était facile de se faire de l'argent en créant en organisant des événements. Tu organises des événements, c'est madrab, c'est communauté, tu as des sponsors, c'est réglé. Tu dis je suis avec Nahar, mais avec Akhlos, c'est ça. C'est ça. Un deux événements pour Ramadan, un pour
le. C'est ce que j'ai pas aimé le cursus, c'est le gaming en Algérie, c'est qu'il y a eu plein d'entreprises qui sont pas spécialisées pour le gaming, c'est des boîtes de prod ou bien des boîtes d'organisation d'événements qui ont lancé des événements magnifiques. Mais ils ont décidé d'arrêter à mi-chemin parce que tout simplement c'est pas des gens qui m'aident juste de commercer ou quelque chose. Ok, je me spécialise sur le gaming.
Mais pourquoi j'étais là pour juste commercer?
Non, ça veut dire par exemple si on prend une boîte d'organisation d'événements qui a une rare moment, ils se spécialisent sur le
BTC.
Qui a une rare moment, ils se spécialisent sur le BTC. Si on prend quelqu'un qui décide de faire des événements, de centrer son activité uniquement sur le gaming, plus événementiel, on dit qu'on peut rien faire, les systèmes qui littéralement essayent de faire les événements.
Hadia, c'est un problématique dans le marché, mais il n'est pas mature complètement.
Donc, oui, c'est ça.
Ce qui fait que la concurrence ou l'avancée qui va faire que tu vas te filtrer au bout d'un moment, qui va faire le bâtiment de comme classe, le lockdown, le pharmacie, le lockdown.
Il y a deux, trois entreprises.
C'est ça, ouais. Bah, parce qu'ils le font bien, ils maîtrisent le truc, on a les contacts, on a les donc il n'y a pas de souci. Donc, à l'asme, il faut que tu les players, tu le gaming.
C'est ce que je veux dire. Ouais. Il faut pas, pour créer un écosystème de gaming, il ne faut pas se baser sur une seule entreprise, à titre d'exemple.
Il faut créer un écosystème.
Ouais, non, on n'est pas un écosystème. Il faut d'autres entreprises qui travaille, qui fait, mais moi, juste pour la passion, après, sans professionnalisme, sans encadrement. Il faut que ça soit vraiment, et quelqu'un a des locaux, etc. Il faut que, juste que, qu'il m'écoute ça, un peu plus de maturité, l'aide le passionné avec pour qu'il crée une entreprise, et on sera 2, 3, 5, ou là, on se fera respecter.
Si je peux me permettre, là, n'est-ce pas, l'idée de ou on entre un autre point. Dans le cas de qui m'a dit qu'il y a des acteurs dans le domaine. Ça لازم يخرجوا دي زاكتر تاع الدومين لازم كي سي سبيسياليست في حاجه باغ اكزومبل عندنا حنا واحد التخميمه هكا اللي كيما نقولوا انا وياه بزاف الحسبه خفيفه يقعد كيما هكا اوكي كولتور بوبولار كاين كوميكس كاين هذا كاين هذا كاين هذا اللي يجي يحب يديرهم بكل alors que normalement فيلتراو واحد سبيسياليست ماشي واحد دو تروا سبيسياليست في الجيمينغ دو تروا سبيسياليست في كوميكس دو تروا سبيسياليست دو سكي اوتاكو اي كي بوب هذيك تم باه تصلح فريمون بصح كون نبقاو اون لا ديجا فيو كون بقى par exemple لي يجي يدير كلش اللي يجي يدير كلش ديجا il va rien il va il va كما يقولوها se spécialiser في كلش مي maîtriser rien du tout يعني مي en même temps شغل نبقاو يضرب هذا هذا يعيط لي زانفيتي تاع هذا ومن بعد هذا يجيب هذا وهي راه تتخلط
تخلط خلاص شي كلام هذه دونك طول كيما نتوما تشوفوا في ان دومين اللي كان ميد قاع تيكست ديجيتال كي بدات في 2014 كي تبدا تي اوبليجي تكومونسي اون طون كيلكان كي بوليفالون باسكو يا انا باغي نكون بديت ندير غير كوميونيتي مانجمنت ندير غير هاديه واحد لي كليون كان يقول لي دير لي بلومبري كان كليون قال لي دير لي كول سنتر باسكو يا تيلمون تما بو داكتور مع الديبي
كو كنت تحس كلش
لي كليون تاعك يدوموا لك حاجه واحده اخرى
لاكتور شوف ديال
سيرفيس بروفايدر في الدومين تما كي كنت انايا كنا بالك 4 5 ماكسيموم 10 اللي نضرب في الجزائر
كون انيكدوت كيما بديتو النيميريك كان مازال يسميو الديمو كون انيكدوت هذاك
بلي كارت شوف يا في ميدان كوم ميدان كوم تروحي هما الاول كاع في الجزائر بداو في 96 98 سي اون ايكول ماشي كان لا ماجور تاع عباد اللي نعرفهم باش في لاجونس تاعي كاع تفرموا تماك عندك يا في كي يا في اوكسيموز يا في deux trois واحد اخرين كل واحد منهم il y en a qui ont essayé de spécialiser ils ont dû faire beaucoup de trucs parce que ma cache qu'on est derrière c'est même si on était 10 ma gauche n'est pas mon gars les clients avec
logique
donc c'est ce qui fait que sur le marché d'Akum Doka chez même Thomas on vous demande de faire un événement on vous demande d'organiser un tournoi on vous demande de faire du content
des articles du copywriting
tu te retrouves à tout faire parce que marche c'est pas le hajaf le marché encore même si tu peux pas ma gauche dès le collège qui est marketing mais il faut que tu sois deux autres mais qui sont deux autres tu vas te donner de la joie mais c'est trop cher tu es concurrent tu es concurrent
dernièrement ça commence à bouger et surtout que Doka Karim Khadmou fait région
Est-ce qu'on a fait
les cas? Parce qu'ils ont l'Egypte, ils sont vraiment en top. L'Egypte, ils font le gaming ou le tech, Arab Hardware ou les compagnies.
L'événement, c'est un somnien game.
Bref, laisse tomber. Il y a ce concurrent là. Parce qu'à un moment donné, ok, il n'y a personne, je vais publier. Je vais faire mes vues, je vais faire mon argent, salam alaikum. Après, quand il y a un concurrent, ah, maintenant ça se corse. Maintenant, je vais utiliser like, my brain, tu vois, je vais utiliser more clever ideas. Yes! كما قلت قالوا الاخر تشيدي في بودكاست تاعك فيني فيني
مروحوا ماشي نقصد قطو ماشي نقصد تي فيك مي اون بلوس تخشي ميم دي فوا فو بوفي اتاكي دي بروجي اونسوم كي سوا بلو كرون
اي سي سا
ما تحسش برك نتوما ا دو تسيو تخدموا حاجه ولا نتوما ليكيب تاعكم برك عندكم ليكيب واحده اخرى ا كوتي دو تقدروا تحموا وتخدموا ان ايفينمون بلو كرون تخدموا دو كونتوني دو ميور كاليتي تكولابورو بيناتكم سي اوت بوسيبيليتي
مي هذيك كما قلت لك سي لو كونكورون ماتيو انافا باسكو دانييرمون خرج ان كونكورون كما تقول il est pas mature خلاص هذيك دي problèmes mais un truc اللي حبيت نهضر فيه دونك انت لو فرا هضر بوكو بلوس تو سكي كوربوريت مي le gaming ou en général ou la culture populaire c'est pas que du corporate par exemple un individu qui m'a galoua m'a qarat le lazy m'a qarat le founoun m'a qarat hadi avec belli tu peux vraiment vivre de la passion hadi mais vraiment faut comme يقولوها ديرها تحطها في بالك على اساس خدمه نعطيك ان اكزومبل كان يا 2 ans de cela كاين واحد ليكيب اي سبور ليكيب اي سبور فريمون تكاليفا ريمبو 6 يشفع عليها كانوا افون كوفيد Ubisoft organisait compétition la région MENA بوكل بدا شفت انا ليكيب الجيريان ديجا ليكيب الجيريان هذيك مش واقفه على روحها ما عرفتش انا خلصت عرفتها في نص ايفينمون كون عرفتها قبل كنا موقفنا درنا لهم سوبور بوب من افيشيوهم هاتو ايه من بعد شغل ايماجيني علاه ما راحوش ما بارتيسيباوش فيه في الكارد فينال
ما عطاهمش الفيزا ولا ما عطاهمش
لا لا سي اونلاين سي اونلاين
تكوب البلاك
ايه صح
تنحوس لي
الماك مازالت وقت الباك نو سي لو ماك ا بريفيري شغل كيما يقولها الا في ان شوا يروح يريفيزي وخلى ليكيب تاعو وما قالهمش
لا تمحكي كلاكي كيسون ماتوريتي
تما اون فري اون فري كل موند فو دوفنيغ كيما يقولوها اتليتي سبور كل موند فو دوفنيغ يخدم بالجيمينغ فو بيرسي في الجيمينغ في التيك توك
لي بيرسون دو سون دو سون
باغ اكزومبل كلمه اتليت اي سبور هما يشوفوا اي سبور يزوبلي لو مو اتليت فهمني كيفاه لو مو اتليت معناتها تي دوا تخ سيريو تي دوا فوار سا كوم ان ترافاي تي دوا اتر ان اتليت تما تو في دو سبور اون ميم طون تو في لو كونتي نيميريك تاعك اي تو مي فريمون يا با سيريو يعني في كوميونيتي بعد عندنا اون ايكيب ثاني كي غير وين ربحت ان تورنوا في سود افريك
ماشي نابيرج جانج
حتى نورا تاعها راحت alors que normalement il y a une équipe bien suivie. Oui c'est ça, mais نعطيك ان اكزومبل ils répondent même pas les DM تاعهم ما يقفوش على روحهم.
سي با سي سا لو بروفيسيوناليزم سي كوا انت كي تحكم لو تاع بروفيسيونال حبيت نقول لك تخلص على حاجه لك دايرها
صح صح
بروفيسيون بروبليم سي هادو ما طوشي اللي راهم دوكا اتليت اي سبور اونتر جيم تاع في الجزائر بروبليم سي عم يديروا طوشي متورنو طول اونتر تو راهم طوشي ايتوديون راهم في ليسي راهم
لا تي حاجه
اخرى ما صافي صافي با فيفر
صافي با فيفر
زعما طوشي كون في الجزائر يقدر يستريم في تويتش ولا يقدر يستريم في حاجه اخرى الاز بلا ميكس راسو بلا ميكس راسو باش يشيل الماتيريال بلا ميكس راسو باش يكونيكت الانترنت
مي تي بو كومونسي تي بو كومونسي كلكو با
اون ان اكزومبل
سي سو مي سي بوكو بلو ديفيسيل
لي شات سي سكو جو دير دونك انت tu راك عايش في الجزائر عندك لي زليمون تاعك اليمون 1 2 3 سي ديفيسيل دافوار سا عندك الكونيكسيون سي سا tu dois faire le 4G بعدا دير ايدو كيما ديك ايدو فيبر ايتترا. Mais il y a des solutions. Mais le souci en Algérie, c'est que oui, je veux devenir athlète e-sport. Ok, les Émirats qui font gagner des lots, ah, donc connexion chère, elle est à la chère. Ça ne marche pas comme ça.
C'est pas que ça.
Ça ne marche pas comme ça.
Je suis un homme qui est l'avocat du diable. Donc, Nasli Tchki, on est d'accord que ce n'est pas une invention algérienne. C'est l'humanité gagnée. دونك هذه دوكا كون نحكموا روحنا نحط روحي في بلاصه انا جاري اللي هو حبيب يكون يخدم في الايسبور ولا حبيب يخدم شي حاجه اللي يشوفها اللي حبيب يرجع يوتيوب ولا حبيب يرجع تيك توكر حبيب يرجع شي حاجه تسمى سي تحط له مال جاري هذاك تحطه في اوروب وتقول له ديماري بور ميم بروجي يفريها اون اون سيمان عنده تو سي دونت الى بازو
لا
كونيكسيون ما كاش مشكل الماتيريال عندك دراهم تشريه هنا لا كونيكسيون بتير بولات اسكو الجيري تيليكوم راح يقول لها راح يقول لك لادين واسكو لا كوفرتور تاع لا 4 جي وراك اللي حاول لا باش من داك شنو بلودي لي فيديو تاعي لازم نروح للدي كافي اللي عامل فيهم كونيكسيون اللي حاب شغل نبلوديها
داكور
باسكو صبحت نمشي لا كونيكسيون
العشيه نمشي
الماتيريال حسيت نشري تقول لي بام لابتوب اللي كيب تاعي قايتك كي نصيب ثلاثة يتشافوا لي لابتوب نموت بساعة
أكثر حالة
شايف دونك خليك لي باش نشري كارت جرافيك ونكون نشريهم بيس دي طاجي باش لاكارت ميور ولا رام كايتيك باش ندير عفسة كويزيف باش ندير مالك ندير لامانتيرونس تاعي بلو سامبلومون تيكزيستيش مي عندك ما تصيبهمش ميم با سي
فري
دونك عندي كيسيون دونك كيما قلت انت الجيريان تحطو في لوروب بصح راك هزيت الجيريان في ليطا اكتويال في لوروب ليطا كي طورت Parce que là, non, La communauté algérienne fait un souci, je suis grand français, they think they are entitled to succès.
Everyone is entitled.
Ani hna, nhessa jouch ndo floro, bsah ma ndesh les efforts li daro floro.
Nadach
la connexion.
Ana khdem alek. Donc, ki kont fla fac, tu es 2004-2005, c'était l'époque que club StarCraft.
D'accord.
Kont la StarCraft, kont njeri chi bel café, kont la gonda. Ou bien sûr qu'on allait le site ali replay.
دوله
ريبلاي واحد قد قد قولوا ماشي المونغول انت ما عندك الفويوم تستيت مقبله بلي صونك دونك
ليتس جو ستاركرافت
دونك قلت لك هذوك الكلمات كنت لعبت ستاركرافت بصح حنا كنقصوا على ستاركرافت
كنا قاعدين نهضروا على لا كوميونيتي الجيريان تحب
اي فوالا تري بيان دونك على ليبوك ماشي انا كنت لعبت ستاركرافت وكنا نروح نجيبوا لي ريبلاي ملي سيت على ريبلاي وديت ديكوفري لي بيست بلايرز كوريين اون جينيرال ستاركرافت ماشي كاين لعبوا كانوا دي ليجوند عباد ما تقولش كي تشوفك شي لعبوا ما تفهمش بلي هذا بنادم نورمال النومبر دو كليك بار مينوت تاعهم باش سي اون افريج حنا كنا ندورو 80 120 فهذوك الجوايع سي ضرب بال 400 ماشي انا ماشي
بنادم
يديروا لا سوري كيف طفي اسكو ولا نشوف على اسمو السيد راح لي اسمو من بال كاين واحد سيتي جرين فروغ كان مي شامبيون اللي كان فريمون قاتلهم قايتك نسيت اسمو مي امباطاب قايتك كلكو والله راه يلعب بها كان ضربه دوكا على ايبوك حنا كنقولوا اي نديروك شي حاجه باش نديروا اي سبورت كيما هذا ما واش كاين سيتي ايبوك نديروا برومي لا نارينا في الجزائر بعد الدوزيام ايديسيون تروازيام ايديسيون بارتيسيبيت لا بروميير ايديسيون داروها في لاكوبول شغل سيتي على ليبوك حاجه عجب مي فالي تجيب معاك البيسي تاعك
لاكوبول
Un peu. Dans le concept. Oui. C'est ça, parce que tu as la coupole ou tu mets la coupole. L'organisation, il y avait un coin console, il y avait un PC, 400 personnes, moi j'ai gagné le labo. Et l'accès, c'était, vous l'avez déjà fait une lettre, moi j'ai 700 dinars, 1000 dinars, je vais participer au tournoi, bien
en
sûr.
2000?
Début des années 2000 en tout cas. Exactement l'année, mais
j'ai fait. 1000 dinars, c'était assez.
Ah ouais, il fallait être là. Mais moi j'ai vu l'installation sur les dalha, je comprends.
Bien sûr.
Parce que moi j'ai ça là, imagine, c'est ta honte. Plus les tribunaux gaïtiques, dans l'installation, la déco gaïtique, pour les sponsors, bah, à nos autres à l'époque.
Ouais, j'imagine.
Je crois qu'il y avait. Ils sont les canaux de la DS, Michel ADS, les canaux de la connexion.
ZTE
Là, bah, ZTE, mais quand je me. Ouais, mais quand il y a ZTE, à l'époque. C'était.
Fauré.
C'était justement le Fauré, mais c'était le premier boîte privée qui était dans la DS, à l'époque, mais tu crois pas.
Anis
ماشي انس انس تاعك تاع تاع
يدوم هاي كي غير وين
راح لي اسمو قايتك باسكو عاشوا امتي مومو يا في المودم تاعهم سي لي برومي لي دخلوا الكول اوفر اي بي وقايت عجبو واش داروا على بوك هذوك لي كانوا هما وكانوا واحد اخرين دونك هادو ما داروا لنا ستراتيجي
مونتاج
سي صح تبان لكم كلكو
فوالا يخرج منهم
هل بجالي أسمع؟ مالك دارو لا دوزيام إديسيون، دوزيام إديسيون، باغ كونت ماشي أنت تجيب بيسي تاعك، لي بيسي اللي كانوا تماك.
تما كاين تطور.
سي سا، وداروها في لاسافيكس. دونك بوكو بلوس ديسباس، بوكو بلو كرون، إكسيتيرا. إي سيتي سبونسوريزي بار ديل، لي ماشينات كاع اللي جابوهم ديل.
أليبوك ديل.
أك دو تري بون كونفيكوراسيون، شغل حاجة شابة. وشنو قال لك كل واحد تجيب ماوس كيبورد تاعك، تجيبهم معاك. الحمد لله تعطيكم معايا بدي أفوش شوية لي جايم. دونك هاديك كيف مشات تري تري بيان وبارتيسيبينا وبار كونت من بعد ماشي سير بلاصت تخرج العشيه تعاود تولي باش تقعد الدواء نقيه شويه
عشان صافاك سي با الميم تريك
اكزاكتومون دونك من تماك زادوا دي تورنو واحد اخرين مي هذيك الضربه عاودت تبكت وعلاش باسكو لي زاكتور بريفي تاع لي زاندستري كايتيك الاي تي سورتو تخشي كي لا باز تاع الكايتيك اون جينيرال ماشي تشبك في الجزائر افيك لي زانترديكسيون دامبورطاسيون افيك لي طاكسي طلعوا افيك بلان بروبليم واحد اخرين زيد لا كونيكسيون اوني باسي وين تخشي افي ان بريفي اللي كان تما ينفستيسي بزاف في الدومين دوكا عاود رجعت غير الدوله اي تافونسي سي سا دونك اي لي بلو غرو بروبليم اللي كاين سي كومون رونتابيليزي سا دون مانيير constante.
Okay.
Parce que tu sais, gérer les événements qui m'ont coûté mobile, c'est pas possible.
Même si tu fais billetter les clauses, mais
c'est
risque ouvrir.
C'est ça, parce que si tu as une grande communauté, il y a été déjà en ligne ou autre chose, qui est comme. Imagine que tu as dans la chaîne, on a une partie de la street, PlayStation, on a beaucoup Call of Duty ou quelque chose. تسمع نشاهدوا بين زوج اسكو لا كونيكسيون ما راحش تقطع لنا وشوفوا
اسكو البينك تاعي
لا بارتي تكون تا وين البينك تاعي كان 3000
الله يبارك
علاش 3000 تقول شي تير بريديكتيف تاع 3 سكوند
تيري وتروح دير حاجه
اخرى الوغ كو
جيسبر يكون من
دونك هاي ليك تقول شي لي بروبليم اللي نتلاقاو بهم هنا ا ليبوك ولا كنا حابين نديرو كيما هما يديرو في لا كوري سيتي جوست امبوسيبل و مام دوكا نحب ندير كامل يديروا هكا باسكو هاد اللعيبه تقولش تجيهم لونفي تاعهم حابين يلعبوا وحابين يرجعوا كيما هاد لي جون اللي يشوفهم لي زيدولاتر تقولش باسكو هم حابين يعيشوا كيما على ليبوك دونك نينجا ولا لي غران اي جوار تاع اي سبورت مي ما يقدروش ما يلحقولهاش باسكو العراقي على راسهم تو كوم لونتربرونور في الجزائر ماشي اونتربرونور
هنايا لونتربرونور هنايا سي با كو في الجيمينغ راهي
بارتو تقدر هذا كلكو كليك تكري شركه دون الموند منا باش تكريها في الجزائر لازم تجاهد بوندون دو موا
مينيموم بيحكم لك الناس باش الناس هو
اللي يطول سي سا انا تخشي لي بروبليم كو جو على كنت راح ندير لافوكا دو ديابل باسكو يا فريمون دي زوبستاكل مي لافونتاج اللي عندنا في الجزائر ثاني سي حنا مقرمتين لاقاه صحيح
شغل
نتوما وانا نزيد مو دون دي دومين وين فشي اذا كاع يقول لك علاش بيع البطاطا سي بلوس
سامبل والله دي فوا
الصراحه اللي محليت شاور معنا والله
العظيم نقول شاور ما كومبليكيت تاع نقول البطاطا ترفدها من الارض عند عند الفلاح ترفدها تبيع تشريها بري ا تبيعها بري بي فا عليك ترونسبور والله هذا واش كاين
دي فوا مي كيما قلت صح C'est ce qui fait nous, le son algérien, c'est qu'on dira.
C'est ça, parce que Hadouma, c'est les pionniers. Nous allons faire un peu de biban, puis nous allons faire une inspiration, et nous allons faire une équipe d'aide, et nous allons faire
une meilleure. La mentalité,
je rebond sur ça.
La mentalité, vraiment, nous allons faire une اوكي لكن ربحت لكن صلحت لك وليت انت هو لا ريفيرونس مبروك عليك مي فريمون فريمون تخمم باللي راك تولي راح تخدم الليغاسي اللي سارت ماكش قادر قادر ما تبروفيتيش بها 100% مي فريمون فندخلوا هذيك العقليه تاع نخدموا الليغاسي باه يلقاوها اللي ورا راسي دونك ما يجيش واحد يبدا يخمم التخميمه هذه اي ما شاحت تحت البصر اي ابوندوني كيما ابوندوني سي فاسيل كيما قلت انت اقسم بالله بطاطا نبيع الشركه بكل دونك كيما راهين واحد ننفيسيها في البطاطا ونبيع بصح تابوندوني خطره تابوندوني دوزيام فوا ساهله خلاص نسيتي تابوندوني خطره
ولا سي تابوندوني للبطاطا
تابوندوني لا دوزيام
انا لي لوبجيكتيف ليا سي دوكا تروشي نون سولمون تروشي حلت شركه معيش عباد الحمد لله تروشي رانا انتيك اي اونتر طون رانا نفورمي في عباد بالكونتنت كيما ندير تروشي باش تانيك العباد واحد اخرين يتعلموا شي بري تيرمون ستاجير في هاد الشركه ما تقدرش تيماجيني العباد اللي ريكروتيتهم وخدموا وتفورماو ومن بعد راحوا يخدموا اير قاب صحتهم وعلاش باسكو سا رونفورس ليكوسيستم
اكزاكتومون
نتوما تاريخ شركتك مش سيرتان كو فات لا ميم شوز باش كاين عباد فورميهم سير تما لا ريداكسيون سير كونتنت ميكينغ سير لاندستري دو جيمينغ
بور لو كو اون ابل سا كيما دوكا ليكيب تاعنا سمي ديجيتال نيم 3.0 باسكو لا فات اون تخوا جينيراسيون ديكيب كي اون ايتي فورمي كي اون ميم سيرتان اون كري ميم لو بروبر ايفينمون سوا كونستانتين ميم ايور même certains qui étaient de notre équipe ils sont partis d'autres équipes et avec grand plaisir tant que c'est l'Algérie qui brille en général ouais.
Au final
en...
oui
voilà et d'où ça un goulik par vis-à-vis je gagne Raouf zin un goulik parce que vous êtes les gars là
qui est quel Raouf
oui bon ok tout défend il faut savoir un truc c'est un sacrifice que nous on a les numériques bizarre qui d'ailleurs par exemple, vous avez dit que ça m'a donné comment, comment il a sacrifié des années, et puis je me mets numérique, donc là, un ministère, c'est un numérique. Ah, est-ce qu'on gagne qui m'a.
Nassim, là, que tu fais
non. Ouais, Nassim, voilà. Qui faisait Nassim à l'époque, genre, quand. Bref, je me suis dit que le gaming, je suis vraiment. Qui m'a dit avec la gaming, je disais, il faut qu'il y ait des gens qui ont décidé, ok, on va sacrifier mon roi. Un bêche, on va profiter bien, un, nahar, des années, mais. باش يقطع الجيمنج سي با لو ساكريفيس الخدمه راح تندار درك مساهمين بروفيتو راح نخليوها اللي ورانا
لازم
دو سومي
تبداو توصلوا كلكي بار وتخليها
صايي نو سومون طران دو سومي باش تجي نوتر جينيراسيون تعاود تريكولتي وتكمل اون اسبير تكمل مش غير حنا ديجا تايم قلت لك بزاف سي جوست كي دو اتر فريمون
كي سي سا لا مونتاليتي لازم فريمون خما لا كوميونيتي تاعنا باسكو حنا كيما قال لك رانا في ديجيتال 3.0 اون ميم طون قد ما عندنا اون ايكيب صور مثلا عندنا قد ما كانوا عندنا دي كونكورون La plupart des concurrents, malheureusement, quand tu regardes ça, mais les anciens, ils n'ont pas. Et la plupart des anciens sont partis par la petite porte. Ils ont vraiment été de l'intermédiaire. Qui m'a dit, c'est un concurrent, ce n'est pas un ennemi. Il suffit de dire que ce n'est pas un ennemi. Ça va, on commence quelque part, on va te chauffer.
On peut créer un écosystème.
Pour ça, qui m'a dit que j'ai, sans mentionner de nom, sans mentionner de partenaire, il dit un concurrent, il trouve que je vais te dire, il trouve que ça par exemple tu as un contact avec un studio flani, on va pas le mentionner. Mais il trouve que ça, بالنسبه ليه كان عندك contact avec un studio flani, studio هذاك غادي يبعث لك في لي بروجي, غادي يبعث لك في دي جو. يروح يكونتاكتيه, مي ما يديرش حسابو باللي درازون وانا اللي كاب ستوديو هذاك. دوكو كي ما يروح يكونتاكتيه, يمونسيوني كنت الاول. هاك قبل بيك بعد هاك دير لهذوك الاخر ستوديو او انت اوكي تاين ايكيب ميداتيك بصح هو سي ميتي ناسيونال. يدير بعد اوكي هذا بدا يتسمى لي دونك بداني المشاكل روحوا في زوج
هذا بلاك ليست بي كومبلي
بير روح لا ريجيون بكل لا
ريجيون
نسيت شكون اللي كاين ستوديو بلاك ليست لا ريجيون بكل نسيت شي هو ماشي بلاك ليست لا ريجيون بلاك ليست نور افريك بصح نسيت شي هو جوست باسكو واحد برسك نو برسك يبي سوفت بلاك ليست نور افريك صبت ان تونيزيا بعثوا له ان جو ما راحش ما بلاش علاه ما راحش لا دواني ريكوبيريه يبي سوفت لا بري تري مال
Est-ce que tu peux m'envoyer c'est un collector. Il dit j'ai vu les hikayat les tunisiens ils m'ont récupéré mon adouane. Il dit est-ce que tu peux confirmer que les cas récupéré mon adouane.
Ouais,
والله ils récupéré قسما بالله تنوا
ندير لك لايف نقول لك والله
عرف دارك دارك I will see. Ben
Blizzard des bêtes. Blizzard des bêtes. Alhamdulillah, en tant que collectionneur, je suis vers aux anges. Le collector de World of Warcraft. Ouais. Les trois dernières extensions ou HyperX
les
15 ans. Les 15 ans. Rovid ou HyperX, alhamdoulilah. Ça va, ça va. Quand il y a des éditeurs ou des studios, ils ne savent même pas que les traités de Batina tellement ils ont un préjugé.
C'est clair.
Parce que d'ailleurs, on passe à un bécari.
Pour donner un exemple, combien c'est un travail de langue à comme on dit. C'est un instant. Vraiment, c'est un travail. Tu sais, il y a un B-Box en bas. Le contact avec Ubisoft, je l'ai depuis 2014. J'ai la personne depuis 2014.
Ouais.
Mais ça, on a franchi le pas en 2018.
Ah oui.
En 2018, c'est bon, on a signé, nous sommes médias partenaires d'Ubisoft, ouais. etc. Je tombe à la radio, les autres studios, etc. Pour dire, ok, c'est pas parce que tu connais là. Build l'entreprise avec build la stratégie avec la solution.
Qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais l'Égypte,
quand tu fais l'Égypte, quand tu fais l'Égypte, les éditeurs, quand les tournois PUBG, les tournois Red Bull, les tournois Intel, les tournois Riot, Arab Hardware, je ne sais pas si tu les connais, Arab Hardware. Tellement ils sont un géant, Arab Hardware, que Hakmi l'a compte à Riot l'Égypte. Flaçon, c'est à Valorant, ils ont habillé des bus.
Mais est-ce que tu sais pourquoi pour l'instant,
j'imagine
pour l'instant. C'est parce que le marché n'est pas acheté. Non, avec un jour d'autre. Mais la première raison, c'est le marché est cher. Mais ça ne marche pas assez sur les jeux. Mais ça ne marche pas assez sur. C'est parce que ouais, Ubisoft serait intéressé par faire de la communication en Fidzer.
C'est un très bon point.
Parce que j'ai le même problème à Facebook, Google, Twitter, LinkedIn ou Dunia Gaïdik. Ou alors je ne peux pas monétiser le contenu tag Facebook ou TikTok en Fidzer. Parce que marché est super serré. Tu me comptes du bas gars la légion mène, je sais qu'il y a un revenu pour gars les géants, quel que soit le secteur. عندك برك عثمان لا تركي وحدها تريبريزونتي 20% من لا ريجيون معناتك عندك ديريير سوايت ليجيبت ودبي والعربي السعوديه العربي السعوديه بارابور دو لوخرين تخشي بيزارمون صغيره
هذا في كتب ديال الباهي زون بيبليان رابور اي سوفيا بلي جام
يطلعوا تري تري فيت
وي
مي مازال ما لحقوش النيفو تاع هذوك لي بتي بي هذوك عندهم بزاف ترا
العربي السعوديه
لا باسكو سي كونسونتري اه
اوكي
لا باسكو تخشي كاع البيجي تاع العربي السعوديه ماشي البيجي تاع شحال عندهم دراهم بيان سور تخشي راه بارابور مي شحال يصرفوا الشعب
d'accord.
Parce qu'on est en train de parler de produits B2C. C'est le consommateur qui a eu l'offre. Donc le consommateur, il faut voir le GDP per capita. Ou la moyenne. Mais si tu fais les dépenses, il y a un dollar.
J'imagine.
Alors que contre Dubaï ou le Qatar ou là, c'est beaucoup plus concentré. Les richesses sont c'est beaucoup plus homogène. Donc du coup, il y a qui s'offre beaucoup plus par habitant que les pays l'Ukraine. Donc la communication, qui a le budget de communication, qui a le plus gros retour sur l'investissement. وراح يجيني بهذوك الجوائح الوغ حنايا حنا بلس تونس بلس المغرب راح اون ريبريزونت بوك 1 ولا 2% تاع كاع لا ريجيون
عبالك انا
باسكو عندنا صرا
مش غير هذيك سي سان تروك نشريهم
لا
نشريو بزاف نشريو فريمون بزاف مي نشريو لدوت ريجيون
ما تجمعهم كاع واش نقدر نعطيك الحساب باش تفهم وين ما كاش فين تهرب جي دي بي بور كابيتا في الجزائر نحكمو 2020 كان 150 مليار دولار في الجزائر الجي دي بي تاعنا ديفيزي بار لا بوبولاسيون قولوا حطوها اون ارونديا 40 مليون
40
كي تقسمها بار 40 مليون راك تحكم غير 70% باش تكونسونطري على شويه طلعها شويه ما تحسبش دراري صغار ما تحسبش لي فيو هذا تخرج لك باللي عندك اون موين 300 ان بو مو 300 دولار بار موا بار ابيتون
بار ابيتون وي
واش راح تصرف 300 دولار بار مو بار ابيتون
انا معاك
الماكلة والكري ديجا واش راح
يكون انا معاك في هذه بصح دير حسابك باللي حنا كيما نهضروا جو فيديو لا بلوبار دي كونسوماتور جو فيديو او ما يصرفش هذو الحوايج اللي كتصرف فيهم انت
سي كلير
اي تما البيجي تاعو 100% راح في الدومين هذاك
مي ميم 100% صح 300 دولار
يعني معاك بصح كومام صارس كومام ان شيفر لي اون لا ميم با شت هذيك شويه هذيك وما عندناش
وي
باسكو le consommateur un algérien d'achat tunisien
هضروا على بلادنا
algérien il consomme pas le produit qui est dédié normalement il coûte algérien
la majorité il consomme لك شي حاجه من اوروب عنده اكسل ستور تاع تاع يو كي عنده
par exemple un souci انا عندي معاه كبير par exemple عندك une personne A on va dire un solo لهنا c'est un algérien عنده une playstation 5 عنده par exemple ستور تاعو il est affilié نقولوا لا ريجون اوروب لي باغ اكزومبل مايكروسوفت عم بالها باللي لي زارجيني يجيبوا لي كونسول تاعهم من تم من بعد يبون سويفون يل فوا با اشتي من ريجيون اوروب عمك شي يدير يدير باغ اكزومبل يقعد يحط لي بري باكو لي فرشهم قدامه ومن بعد واش هو لا تركيا يسويتشي راح يشري لا تركيا غدوه يروح يشري من مروك غدوه يروح يشري من دونك او فينال وين يقرافير او فينال بصح من بعد كيما تجي مايكروسوفت اوكي لاجيري لوروب اما اش كاين يصرفوا
هذا اكزومبل لو روبوت جي اشتي ان روبوت ليغاسي كي دخل للستيم تاعي يتو بلي
تشك
نو شرا من الارجنتين
اهم الارجنتين باسكو
سي لاجيري ستات تاعي تخرج الارجنتين
وي
انا جو سوي ارجنتين
سوف كو كاين اون بتيت ديفيرونس هذا كي تكون عند لي كونستركتور تما كل سي جا انا سوني ولا مايكروسوفت ولا كيما دو مونكا قبل ما نحل شركه كنت نخدم عند سامسونج كاع ايتيك عندهم دي ديفا عندهم دي زوتي اللي يقدروا يشوفوا فيهم لاكتيفاسيون تاع البرودوي وين تخدم وين راهو اكتيفي السوفتوير وين راهو يمشي بروبليم واحد اخر دونك باغ اكزومبل حنا في الجزائر كنا نشوفوا كيفاش نعرفوا بلي كاين الكابا في الجزائر وشحال كاين الكابا في الجزائر كنا نشوفوا تما عم بان بالنيميرو تيري الايميل واش ما تقدرش تبدلو
ما عندكش
تعرف تضغط شي لادريس ماك تاع تاع لاكارت تاع لاكارت ريزو تاعك كلها دونك هذيك الايميل تشوف بلي فوالا عندك 50% 60% 70% تاع لي زاباري تاع الجزائر دي ديال الجزائر في الجزائر معتيك الباقي كاع ايتيك جاي on va dire 20% دبي 5% من انجلترا 10% من فرنسا وغير تشعلوا يطاكتيفا عن بالي سوني عندهم لي ميم لي ميم شيف هذوك عندهم لي ميم شيف ودوكو باغ اكزومبل يعرفوا باللي هاد الكروسيس اللي راهو في دبي يا اون بارتي تاع السلعه تاعو اللي نورمالمون ديستيني باكستان او يبيع فيها انتر لا ليبي الجزائر تونس والمغرب دونك مي سامسونج او يبيع سي يدخل دراهم يدخلوا اون سونفو مي راه داخله في الحساب اللي هذا عنده بيدجي ماركتينغ تاع هذا البلد
دونك
علي شوف اي سون با لي بلو غروس بواط دو موند بو ريان
هاي جي مازال
دوكا جو تو كومباري با ان سوني مع ان سامسونج مع مايكروسوفت لابروش فيلوزوفيك تاعهم داخل اون انتر ماشي كاع كيف كيف سامسونج
جابون كوري دي سود من لي ايتازوني ديجا بيت اون تيرم ديديولوجي
ديجا باغ اكزومبل سامسونج عندهم كوشي جيستيون جلوبال من لا كوري و كازيمون كاع لي هيدز اوف سبسيديوريز تاع لي بي كاع ايتيك سي دو كوريا ابار في طريق لي غون مارشي كيما الماريكان كيما كلكو بي اوروبيان وين يحطوا كلكان دو بي كلكان
دو بي وي
مي لو ريست دو ليكيب كاع لوكال
اوكي
تروح عند سوني
بعد
mais un Sony c'est un peu différent un Sony trop chez Sony Pictures Sony Entertainment, Sony music. Donc music c'est des compagnies complètement séparées
ouais, 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 ouais,
et chaque subsidiaire ne t'adresse pas à autre
allez c'est quoi ils
ont un product allocation la maison mère mais t'es hack de barrasque تضاف مع زيش تضاف عندهم هما لي جابوني عندهم بزاف هاد العقليه كانون سوني كاع يمشيو هكذا مايكروسوفت سي كيف كيف جلوبال مي كيف كيف مايكروسوفت اكس بوكس ما يهضروش مع ويندوز ما يهضروش مع اوفيس
سي ليتلي
تو
ماسك
اي بون بون Mais du coup, le mec, je vous l'ai dit. Malgré que l'Algérien est en train d'acheter, il n'est pas suffisant pour être
pris en compte. Très peu. En termes d'investissement, c'est ridicule. Donc, on parlait, on a d'autres exemples. Nous, les entrepreneurs, normalement, ils font des publicités Facebook ou Instagram ou Gaïtek. واش تشوف كاع الجزائر يدير بوبليستي انستغرام وفيسبوك وعلاش البيدينغ مازالو فلور وعلاش مازال واش الكليك يسوى 2 3 سنتيم حاب يقول يا با سي كونكور
يا با سي كونكور
تما تروح تكومباريه مع من بعدوش نروحو لدبي راه يدير 20 30 سنتيم تروح تكومباريه مع اوروبا يدير 50 سنتيم 1 يورو سا ديبون دي سيكتور
سا ديبون بلاصه
دونك هذا يعطيك الانديكاتور شحال راه يتصرف هاد البلاد وهذا تما سي كاع اللي راهم يديروا بيبيستي في الجزائر بلس كاع اللي راهم في الخارج يديروا بيبيستي سي بلو الجزائر اي سي سا كي فيك لي كرياتور داريين ما يقدروش يربحوا دراهم اسي بالكونتنت تاعهم في يوتيوب باسكو خلينا ما كانوا والو اي سي سا كي في كو سا ماش با على بها فيسبوك باغ اكزومبل كاين ريبريزونطون واحد ولا زوج اللي جيري كاع لي بروبليم تاع كاع الكونتينون افريكان الوكيشن دابري شحال عندك دراهم ما علاش نعطيك 50 بنادم كيما لوروب هذوك يطوشي يدخل لي 1 مليون تاع باش تدخل لي لوروب
صافي هذا اللي معايا
عطيت لكم بنادم راكو هايلين
لوطو انفستيسمون
زعما ان دو بنادم اسمح لكم لا ريجون
سي
سكي
لا ils ont changé maintenant ils ont un autre système qui marche beaucoup mieux
meta
je suis pas donc en fait là عندك un compte publicitaire ou comme valider le business manager تاعك يعطيك directement un support tous les 15 jours يعيط لك اللي مرض اكثر من يعيط لك
اه وي صح
كاين on fait pas de publicité pour le moment
احنا c'est ça la pub تاع الزو صا كو تريخ ما تخافش
organic
sont طلع الميل طلع الميل
vérifiez votre business manager
sinon mais كيما قلت لك في هذه بكلني معاك هادي بكلاني 100% معاك مي او ميم طون انا الحاجه اللي نقولها لا كوميونيتي ايلاد با بزاف ايلاد با بور سو بروب سون بروبر بيان
مي يعرفوش
صح سي صح هادي لها صح ما يعرفوش لازم دوك كيما
بار اكزومبل اللي كشون اللي فالي اونتر غيمي لي زيدوكي
سي صح يفو دو ليدوكاسيون ليدوكاسيون سي طري طري امبورطون
دوك انا نحطك في ان كان درك انت تعطيني نينتندو سويتش
وي
نينتندو سويتش دوك عندها قرون وهي قاعده تمشي دوك ماذا بيك تشوف النوفيل كونسول تاع لا سويتش بعد يخدموا لنا كونسول
جديد ماشي الاولاد واحد اخر
ها ها
ها
سويتش 2
صح سويتش 2 باه هما يخدموا سويتش 2 واش لازمهم
برودكت ديفلوبمنت
صح هيت لازمهم دراهم درك هما كيما دوك انت خدمتك مينيموم سوبورتيهم باه تشري بروجي تاعهم داكور عندك ان جو تاعهم راح يخرج ديسي دي جور خرج دابا
نزيد لا دو عم بعد يعني نستنى فين فارق الصبر
هاي خرج الباك كراج اسكو تيليشارجيه هبه تيليشارجيه
نخدم غير باللوب اوفيسيال
هبه تيليشارجيه بدي شو جاوب الجزائري الجزائري تغلط ف
رجعني ياديزون رجعني ياديزون كوني اللي كملته
les Algériens à Xbox quelqu'un mais tu vois j'ai dit c'est ça le truc how je l'aime nada c'est que vraiment là quand tu veux quelque chose tu dois donner quelque chose
mais encore une fois mais on va revenir au fond le thème qui quoi le cas des ans on a un peu plus de temps parce que nous sommes déjà hier donc on revient au il y a ma coutte là au jamea nous sachant que les gamers c'est pas que des universités quand même t'as ici au jamea écoute aussi t'as pas chauffé t'as le matin là c'est transport le cous voilà et encore tu le cous le pas حتى troisième année t'as effleuré mais je devais le cous à dali qui est indoka mais quand ils ont deux lignes tu peux te
rater
c'était le terrain ou le bus ou quoi que ce soit le bab zouar بعرف دونك هذوك الايامات واش مواش من دراهم حبيتني نخلصك وكيفاش حبيتني ندير كارت فيزا على ليبوك سا ديزيستي ميم با اه
على
ليبوك واه دونك بكري كان عندنا رايزن جيمز كانوا حانوت في القبه كان يبيراضي كاع لي جو ويجيبهم يغرافيهم لك تيشارجيهم
شو سالي
رايزن
جيمز
سيتي لي دارني طون تاعي
لي دارني طون فوالا
مي هذوك الايامات كنا نبيراطيو كلش معناتها كيف فهمنا كيفاش تبيراطي حاجه سي بون اروح
اروح انا
مي سيتي بروجي تاع حياتك باش تبيراطي حاجه ديجا باش تيليشارجي راح ضرب سمانه تكتب الكراك معناتها سيتي با بون تيليشارجمون عاود وعاود وعاود مي دوكا افيكتيمون تخشي نشوفو ان جون تخشي يقرا في الجامعه بالك تخشي ويطم دراهم باش يشري ماشينه ولا باش يشري كونسول ولا شي حاجه باش تروح بيتو ثاني كيزيد تشري لي جو معتك سا كوت اكسيسيفمون شير
اه لي جو طلعوا
تروح تشري جو جديد راح تخلص مينيموم 60 يورو
انا معاك
مينيموم
مازال كاين 59 هذاك انا معك شوف كما قلت لكم انت ما عندوش باش يشري جو نقولوا بيراتا اسكو لو ميم جون هذا ا لو دروا فريمون يشكي انه الاخر ليكوسيستم جيمينغ ما اكزيستيش في الجزائر alors que هو سبب مسبته لانه ما اكزيستيش
عنده الحق
مالوش
سي
دونك
نعطيك انكور راهو في سيتواسيون وين كليت باش يراك في ريستورون انا قليل ما عنديش دراهم عرضوني نقعد في طابله هكذا ونشوف الناس قاعده تاكل وانا عطاو لي شي مرسو خبز يابس
نعم
سي نورمال نشكي
شكي
باش اكون قاعد اكل وانا بعرف نشوف ما
كاين
ما راك انت اللي جيت عندي جيت عندي ضبط لي هاي كونسول تقدر تشريها احصل دوكا
تقدر
تشريها بصح باش شريتها هذيك لا كونسول باش دخلت لهذيك الطابله تاع الريستورون حشرت طون عامين اكتي ماجين
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله ما يوريلك غير عباد اللامبورغيني وعباد قاعد في لابلاس سينما وقاعدك وبعديك يقول لك انت انت معليش
ما تدخلش
بيان سي با كاين في صاصه 100% و سي با دوني ا تو يحكم الركول هذاك باش يقدر يشوف باللي يقدر يدير لك شي حاجه في حياته
اي مونطال مونطال
مي سا سري بريفيرا
وي سي راه مي سا سري ا مونت ايديال
وي
عم بالنا قبل ما تيجي في هذا المونت ايديال تاعنا واش انا دوكا راني هذا راه لايف دوكا شايف هذا بي ندير لي لايف
فهمت
عليك
اه دوك تشوفو
اي انا دوك باش تي المودم تاعو يضرب الاخضر هذيك درت انا كلا
اوكي اسمي هبطو طرواجي
وانا كنت مش مليحه اكلت سي مش مليحه انا جوع
ايه
هبطو طرواجي
هذا كم دونك اون جلوباليتي سي سا لا ماتوريتي ابري كومون اون كونفيسور اون كيلكو سورت ا كومونسي ا ترافاي افيك
تاع حكينا لا كوميونيتي دوك نحكيو عليها روحنا شويه
Non, parce que c'est une question d'état où tu lis les commentaires. Ça n'est pas sûr que les gens. Alors là, les gens qui ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens هي واش حاب انا نوصل ميساج سي با كو انا كيما يقولوا عم دبيا كوميونيتي دبيا فريمون جو بوز فريمون كيما بار اكزومبل لو ماغازين تاعنا كيكوتشر اللي في بور لا كوميونيتي ليترالمون سي ان برودوي ديجيتال 100% فري اي الخدمه تاعهم هايلايتيو ديجا درنا فيه لي سيرت تونسي على ليفرمون تاعهم درنا فيه سام ديف ستوديو اللي هو ديفلوبر دو جو موبيل وعندو لو جو موبيل تاعو ديجا كيوس ومواطن راهم ديجا ديسپونيبل في الموبيل سي ما سي صح انا جوست واش هو حاب نوصل ميساج كو سيرت سي ديفيسيل سي فريمون ديفيسيل ميم حنا يوم يشوفو باغ اكزومبل لي جو داخلين ومنا بي سورت مونسيوني فيك سي فريمون ديفيسيل ديغيير مازلنا للدرك شغل 24 تاع حق 24 للدرك مي فريمون واش حاب نوصل ميساج سكو اذا كان حاب تكون اتلات عندك ان انفستيسمون تحط فيه كو سوا ارجون ولا فيزيك ولا مورال سورتو مورال اذا كان حاب لي ستوديو يجيو كلهنا اوكي راني معاك La vie est chère, la vie est difficile, mais il y a quelques sacrifices. Si tu peux supporter, supporte le studio. Ou par exemple, côté professionnel, l'autre événementiel et tout, c'est pas facile, خلاص. Mais l'autre, que va dire l'événement, on va déjà faire le show. On a le Certa Comic Conference, le Certa Game Arena. Alhamdulillah, c'est 4 éditions, une édition, et c'est très difficile, vraiment très difficile. On a acheté un dirham, mais ça va être un peu de temps. Là, des messages aussi à l'événement.
C'est difficile, c'est vraiment difficile ici en Algérie, mais c'est possible. C'est possible avec des compromis.
Justement, le truc positif, c'est que you are leading by example. راك توليو الناس باللي فوالا واش درنا فوالا واش تقدر دير في الجزائر اليوم بدينا بلا طاي وشوف راه لحقنا
سي
اكزاكتومون سي صا ماذا بكم تما يو بوت دي انفاسيس اون في لا كومونيكاسيون تاعكم
اكزاكتومون
تما هاك تعطوشي لو ميساج تاع تقدروا ديروها لي جون ديروا كيما حنا ولا تلقوا مساعده رانا هنا
Exactement,
c'est à force de ça, ou t'aoud, libre de dire avec la communauté que tu as salaire.
Exactement.
Parce qu'il faut créer un écosystème, parce qu'une bête de la phrase dit que ça, qu'il y a un écosystème de
تشوف ان ايكوسيستيم
حتى كي تكون 10 15 entreprises كي travaillent dans le même secteur تبدا تخدم سانديكا تبدا تخدم ميليتير كيما قلنا عاود نرجعوا ليكزومبل اون 2002 كي بدا النيميريك مازال كان يدزوه مع وزاره الشباب مازال جو جو pour eux c'était un jeu alors qu'on parlait de digitaliser créer un site etc bref pour ne pas نعاود نرجعوا لها حكيت ليديتور جا افيشي une photo تاع كوليكتور تاع بليزارد World of Warcraft extension تاع شادونات ريبوند لي واحد صح مازال بليزارد والله يعني ماشي عليك ماشي راح نصرف 2200 دولار في ان جو لي ما نلعبوش ما بزاف نلعبو فريمون من اكستنسيون ما منش
اه ماشي نورمال هذه واش راح تشوفها بارتو تلاقى بها بارتو باسكو واش ما يمنوش باللي في الجزائر تقدر تصرع بصح هكذاك
برافو سي سا سي سا بلي سي سا ولي سي سامبل خاوتي سي سامبل يلفو افوا اون باز نيمبورت كوا ما كي غيدوني داي ماشي غيدوني جو مدي علاه لي ميك اب تاعنا باغ اكزومبل لي كونتون كرييتور تاع ميك اب علاه ما عندهمش تما اون كونتاكت ديريكت افيك لي زونتربريز الاخرين اي سي سا باسكو اون سارات سو ما نشوفوش بعيد مالوريزمون اي سي سكي فو فير
ونهبو
فابو بزاف اي سا سي دون لي بون
سي لومان
سي لومان اون لومان
مي سي في كي با شت الكوراج او لو ميم سي لا ميم فورمول كو دابوندوني الا كان دير كوراج خطره راك حتى تبقى
كمل تبان لك بلي
صح صح
صح تصبر خير
باش نعاودها نعاودها كلش هكا معليش جري يوسي مع هذاك سي لا ميم فورمول تاع ابوندوني ابوندوني خطرة يعني ابوندوني في هذيك اللي كنت فيها 100% هذه نورمال هي راه سي لا ميم فورمول سي لا ميم فورمول
il faut juste créer une base penser que le gaming franchement le gaming il soit en créant des solutions soit en ayant une carrière de content creator qui met l'exemple de cette podcast précédent ou là même une provider de solutions il faut juste être de 1 passionné et de 2 vraiment penser avec maturité et laisser هذاك الكيد اللي يشتغل gaming يخلي laisse la place le du coup l'adulte qui a besoin de manger du gaming et c'est automatiquement que 2 3 4 5 600 entreprises on sera en mode un collectif et il va lancer le gaming en Algérie. Le gaming a un futur en Algérie. N'aide la communauté et surtout انا pour moi le gaming par exemple là où je ne suis pas d'accord انا pour moi la communauté elle a toujours raison انا pour moi là et on
c'est pour ça que ça marche en même temps c'est que عندنا deux mentalités différentes
انا la communauté elle a toujours raison مسكين لا كيما نقولها لا كوميونيتي par exemple si on prend la qualité des événements de gaming ou la communauté qui aime je dirais chart des événements où il y a forex top playstation والله صافار انا ملاح مازال يديروا لهم دي ستاند ويحطوا فيها دي ستيكر ولا كوميونيتي مسكين تجي وتباس لو طون بيت تو دون ان بو ان فيدباك بوزيتيف تكنيكمون لي ايفنت اورغانيزور au lieu de prendre de l'orgueil ils sont reconnaissants envers cette communauté qui a accepté le peu. Parce que franchement, les événements gaming, ça n'accompagne ce que la communauté a dit. Qui m'a dit ça, où je suis allé, tu ouvres déjà à l'étranger. Et il me semble maintenant.
Ce qui est le plus important enfin les événements c'est pas plus la qualité de l'événement que le fait que je vais te rencontrer avec les gens qui sont avec la communauté avec les gens like-minded avec les gens qui aiment les mêmes jeux qui aiment les mêmes passions qui te rencontrent déjà même ou les gens qui te rencontrent comme nous nous avons un autre chose qui رون بوان وقدامو تقول شي بلاصه تريانغولار تقول لها فرماجه
اوكي
نتلاقاو في الفرماجه قايتك بين جيمر تقول شي ما كاش لي جو ما كان والو غير القصره راح تحلها دونك سي اون بلوس راح تحط لي تما نقدر نلعب تورنوا اون بلوس اون بروجيكسيون تاعك شي حاجه كل واحد يجي يهضرنا على كاش سوجي سي دي بلوس ولا لورغانيزاسيون معاك ترجع انتيك سي اونكور ميو ولا نشوف تما لاميلوراسيون دي ايفينمون اون ايفينمون بلي سي ميو اورغانيزي يا دو بلوس اون بلوس دو بوث يا دو بلوس اون بلوس دو تروك سي سا كي في كو سا فا افونسي مي بلا
بالعقل بلا انا جي كرو في هذه ما انا جي كرو انا سي جوست عندي السوسي مع لا كوميونيتي سي با الكوميتمنت تاعهم سي لي ديبونس تاعهم سي سا سي لو بيتي سوسي معاها مي الكوميتمنت باغ اكزومبل كيما نهضروا دو بوان دو في دو كوميتمنت كيما نحكيو دو فوا مع لي كوليك باغ اكزومبل باش لا ميم بواط ما دوتر بواط يقول لك باغ اكزومبل ان سيت ما يقراوش لي زالجيريان سي ابسولومون فو باسكو علاه باه وقت ما تسالو جوست اون الجيري اون باغ اكزومبل لي ديرني موا سي 25 28 et 36 cas de lecture qu'en Algérie. N'adresse là par exemple les histoires de Khatena.
التيك توك بدينا به كما بدينا به حرشوا بينا كما تقولوا توا في حرشوا بينا مش قد تحكي ولا تحكي على الزيت مانتنون مانتنون يزاتون لي تيك توك افيك امباسيونس في ديجيتال انيم اي يديباطي معاك ويحكي معاك ويقول لك فوالا لا دنيا فوا كيما حكيت انت لهادي كاني رحت انا زدت شاشيت وجيت وهاي كيفا وكيفا وكيفا وتدي كومام تيك توك دان دوك عام داك نقفل العام
رمضان
من رمضان اللي فات le hashtag digitalim mais il est presque à 2 millions d'arc juste le magazine qui m'a tloqna personnellement un bel blé c'est un bon projet j'y croyais pas il y a le succès d'ac qu'est-ce que vous avez lecture ça
alors janvier elle a dépassé les 400 000 parce qu'il y avait les Algériens ouais. les Arab Game Awards on va être ce défi c'était dans les 150 et maintenant on attend l'édition à dire les parce que quand nous quand on a cette success story là on parle là où je vais conclure sur ça
vous dites que tu كاين الاخر اللي كونسومي من هنا جاي هو راهم فريمون انتريسي باه يكونسومي اون كونتوني اجيني واحد الفتره ثاني درنا لهم ان بول قلنا لهم فوالا اسكو سا فو زانتيريس نهضروا باللغه العربيه الفصحى ولا بالدارجه زيدي كلير هضر معايا بالدارجه كمل عباك تيك توك تيك توك باغ اكزومبل سي ديفوني 100% كوميونيتي اوكي كونترول فيه عباك نحب نهضر بالعربيه هضر لي دارجه
بيان سور
باغ اكزومبل يوتيوب سي بون واعرفوا بينا باللغه العربيه الفصحى السيد كيف كيف بصح تيك توك تاعهم ولا ليتيرالمون تاعهم دي فوا كي قاعد كيما هكا اهضر لي على هذيك طال لو كونتوني كي سكري تو سول دوكو فريمون يا لا كونسوماسيون وشغل البوبليك راح يتبعك دونك تو لانتيريس او ميم طون دونك لازم لي بروفيسيونيل في الدومين ما يحقروش بزاف البوبليك فريمون محاكرين توصل دي فوا كا يقول لك او البوبليك ما يقراش او البوبليك ما يجيش او
كاش منها
هذه
البوبليك تاعنا كيما البوبليك في الدنيا قاعد
كيما حاجه
انتريسونت يجي يشوفك
صح ميم دي فوا سي با انتريسون يجيك لو برومي جور اطوا د لانتريسي في البرومي جور بيان سور كون في با با تروفي دا تريك انتريسون خويا مع السيركولاسيون باه جيتك درك باك انا لهنا جي بريسك ابوندوني زدت ما لقيتش وين قاريت بديت ندير
Ceci dit, je veux donner un exemple de quelqu'un algérien de 19 ans. Maintenant, il a 20 ans. Il a réussi. Il s'appelle Rim. Il s'appelle... on va, bon, le nom Tiao, c'est Rim. Tu donnes le nom Rim. Il avait 18 ans. Il a commencé l'e-sport l'année avec une équipe algérienne qui s'appelle Overmind. Il avait 18 ans. Il est un botlaner League of Legends. Il jouait que League of Legends. Il a mis de l'effort. Il s'est entraîné. Il a fait 3 comptes, il a fait 3 comptes, il a fait un challenger. Ça veut dire le top rank de League of Legends. Il a commencé en 2018 avec Overmind. En 2019, il a été contacté par la meilleure équipe nord-africaine, les Égyptiens, Anibus. Après Anibus, non, il a joué avec notre équipe, c'est les Knights. Hadja Knights, il a joué avec eux 2-3 mois. Mbed, il a été contacté en Égypte. Mbed, il a joué botlane pendant un an et quelques mois en Ibis. Et maintenant, il est dans l'une des meilleures équipes e-sport au monde, arabe. Et même l'autre...
Mondial.
Donc, parce que Riot a fait en Nord-Afrique, mais l'Europe, ou il a fait en région EMEA.
EMEA,
je ne sais pas comment.
Mais que pour l'e-sport.
Oui, pour
l'information, mais
c'est... Mais les serveurs, non, voilà. Mais l'e-sport de Rodiac, la région EMEA. Et ils ont massacré une équipe française. Tu as vu le Kouarin, même si c'est l'équipe de Tabadon, tu as vu le Kouarin. Et maintenant, on a vu le Botlaner et l'équipe Geeké. Et Geeké, c'est la crème de la crème de l'e-sport au Moyen-Orient. Et non, en Afrique, du coup, c'est la région EMEA. Et maintenant, il a 20 ans. Et Geek Culture Magazine, il sort la semaine prochaine, je pense dimanche, Inch'Allah. Et où est la couverture d'accord parce qu'il a accepté de faire une interview maintenant.
Ah, oh, excellent.
Et là, il a 20 ans, bon, c'est une short interview parce que.
C'était chez Khorj.
Je pense dimanche.
Dimanche.
Je t'enverrai là.
Non, c'est pas ça. Je suis derrière, je te Khorj.
Ah, brasque, brasque.
Ah, oui.
Voilà. Ah. Il est peut-être sorti. Ça dépend le montage, même là.
C'est ça, parce qu'il est capable de l'élever.
Voilà, parce que là, on a dit une news. Le 5. Ça dépend le montage, la publication, le
et Rin, il a maintenant 21 ans,
100% e-sport athlète, un jeune homme très respectueux au Liberk Yafilep. Et puisqu'il a réussi, il a commencé en Algérie. Il a commencé avec le tournoi Inter avec une équipe 100% algérienne, Overminds. Mais deux. Mais l'équipe a été dissoudée. Manque de sérieux, etc. Lui, il n'a pas décidé d'abandonner.
Il n'a pas abandonné, oui.
Et maintenant. Donc à Oulab ma les Knights, l'incite l'équipe l'Oulab. Donc à Oulab ma Anibus, Anibus ils sont sponsorisés une Mercedes. Mais je l'ai quand même regardé à Oulab, mais qui m'a rappelé la split Mercedes déjà t'as son complet dans le béton. Mais je l'ai quand même regardé à Oulab. On peut donc il a fait piquer. Et ça c'est un exemple. Et Rin, ça c'est pour toi. Bah il est plus jeune que moi, il m'inspire. Wallah.
C'est quoi, c'est normal.
Donc le côté ça y en a sur le Shabangoul. C'est que le gaming, la pop culture en général, je ne parle pas que gaming, j'aime bien dire la pop culture, que ce soit confection, que ce soit créer des scénarios, que ce soit développer des jeux, que ce soit relier des informations, que ce soit vraiment content creator, qui m'a besoin de s'occuper de ce que tu as fait, spécialiste toi sur One Piece. كاين دي كونتنت كرياتور خدمتو شويه لي سونس بون يحكي غير على لي دارك سونس برك ويلقى الكونتوني عبالك سي ان موند فاست كبير واري والحمد لله سي با اوسي ديفيسيل لو كانت بكري مثلا تي بو افوار ديفيز تي بو يا سي با فاسيل مي يا دي موان كو سو سوا افيك اون بانك سوا افيك بي سي راك يا لي موان ابري تحب دير دي انفورماسيون كيما حنا بار اكزومبل في ديجيتال انيم On a suivi une stratégie inverse. Mais dernièrement, les réseaux Kouina ou Bedna, parce que ça fait 13 ans d'existence, d'accord.
Ouais.
Nous, on a décidé de faire le site, les chiffres du site, le côté professionnel de la boîte. Ben, on a les éditeurs, les chiffres, c'est voilà, ça. On touche les Algériens, kaka. Ben, on a décidé de nous concentrer sur les réseaux. Tu peux, ou à un exemple, tu peux choisir n'importe quelle stratégie.
Ça me casse la gueule,
ça aide. Mais quelle stratégie, il y en a tant que tu n'abandonnes pas. Maintenant, tu peux arriver. Comme je disais, certes, alhamdoulilah, on a des partenariats avec PlayStation, avec Ubisoft, avec Bandai, les jeux IG ou les collecteurs IG ou des formes IG ou ce qui m'a donné parce que c'est difficile. Mais tant que tu n'abandonnes pas, essaie de faire des formules, pas toutes formules en même temps, elles peuvent marcher. Quand tu trouves les projets, par exemple, des fois, j'ai pitché les Kemaka, mais dis-le, non. Il y a des fois, il y a un directeur exécutif, le comptable. C'est le directeur suprême.
Il y a un peu de temps.
ويقولنا نو
نو
نبطلون عايزة شعر عبد السامي من
البتي
فرا تاعنا وهذه هي شغل فو جيس با أبوندون فو با أبوندون
غير باسكو أنا با أبوندوني
الفلاوي ديجيتال غير
باسكو أنا با أبوندوني كل يوم كنا نسامي
وي
سينو كنا علاش كونتاكت أنا نقول أنا
إي جابوندون با لو في كي فان فولو سيغ انستغرام
إن
شاء الله
سيريز واي جاي
Merci beaucoup,
c'est un
plaisir.
Donc, où est-ce que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit déjà pour l'information, il y a le site digitalanime.dz.
Oui,
ça me garde toutes les informations. À part ça, Instagram, Discord, Twitter, on est beaucoup plus actifs. TikTok et Twitter.
Ouais.
C'est marrant, on est très actifs. Sinon, sur Instagram, il y a les informations flash. Quelle raison derrière le
un concept
qui fait Twitter, c'est beaucoup plus les détails. Voilà, invité à fait. Instagram, c'est les news flash, les trailers. Voilà, Microsoft n'a pas eu Activision. TikTok, c'est beaucoup plus face à face, discussion, DOJ, blablabla. Le site, c'est l'information brute.
Très bien. Quelles les informations que vous avez dans la box, tu vas voir la description.
Inch'Allah.
Vous avez dit que 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 vous
avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit